Вие сте со SPS на Македонски.
Бурен викенд за македонско-бугарските односи, откако бугарскиот премиер Кирил Петков придружува на шефитата на дипломатијата Теодора Генчовска и мешаната делегација, во која беа и подпредседателката на Бугарија Илјана Јотова, екс-министерката за надворешни Катерина Захариева и екс-министерот одбрана Красимир Каракачанов, пристигна во Битола. Генералниот конзулат на Бугарија беше првата адреса што ја посетија високите бугарски гости, а потоа присутпуваа на свеченоста во клубот при Центарот за култура Иван Михајлов, кој го отвори примерот Петков. Бугарскиот пример Петков, бугарите по земјава ги нарече мост меѓу двете страни. Тој посочи дека и за бугарскиот интерес е важно Македонија да стане дел од европското семејство. Цитирам, ја усогласивме рамката што имаме. Знаете дека имаме коалиционен договор, имаме и преговарачка рамка. Сите тие се нешта на кои треба да внимаваме. Истовремено, оно што не обединува е разбирањето дека за сите нас е важна европската иднина на Македонија. Како што е и важно, јас мислам и двете страни тоа го разбираат, дека сите заедници во Македонија треба да се чувствуваат равноправно. Одговори Петков на номинарско прашање дали има предлог од македонска страна за решавање на спорот. Македонија треба што побрзо да стане членка на Европската унија, но тоа ќе се случи откако ќе бидат решени правата на бугарската заедница во земјата, порача бугарската подпредседателка Илјана Јотова за време на посетата на Битола. По повод посетата на бугарска делегација на Битола и Охрид, согласи министерот за надворешни работи Бујар Османи.
Гледам незадоволство кај граѓаните и поради фактот што еве се отвара клуб кој што носи име на историска личност која што се поврзува со фашизмот, со работка со фашизмот и така натаму. Ние како држава не сме вклучени во тој проект. Ова е демократска држава. Граѓаните од сите етнички заедници може да се организираат во различни форми, може да ги представат своите идентитетски вредности. Антифашизмот е цивилизацијска придобивка и се разбира секој треба да пред светот да објасни зошто поддржува или не поддржува одредена личност, не само пред нас. Меѓутоа, државата гарантира слобода на граѓаните и на сите етнички заедници да изразат тоа што сметаат дека за нив е важно, меѓутоа ние не го споделуваме тој став како држава и затоа не сме дел од тој процес.
Во врска со преговорите околу симнувањето на ветото, Османи појасни, јас сум во комуникација со министерката. Еве и денеска имавме можност да разговараме и со премиерот. Тоа што јас зборувам за документе всушност е португалскиот предлог, кој се уште е основа за постигнување на договор и кој што е представен во различни форми, нон-пейпери, текстови, разменети идеи во текот на овој период. Сметам дека тој предлог останува срж за изноѓање на решение што е прифатливо за двете страни, вели шефот на македонската дипломатија. Османи додаде, нашите позиции се јасни, ние се движиме во рамки на позициите што ни ги наметна парламентот. Ако бугарскиот премиер Петков сака да даде пример за добрососедство, може повраќање во Софија да отпори Македонски културен центар во Благоевград и Сандански, вели лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Митковски. И додава, и на тие илјаници македонци кои што живеат таму, да им возможи еден ваков културен македонски центар, кој што е во согласно со сите пресуди од Страсбург. Сојузот на борците од Битола обвини дека со отворање на клубот Ванчо Михаилов се рехабилитира фашистичката идеологија. Тие реагираа и што владата толерира промоција на културен центар кој според нив директно и индиректно ја помага рехабилитацијата на фашизмот и антимакедонизмот. Бугарска делегација во Битола беше дочекана со протести, а градот беше под засилено полициско обезбедување.
Ова е срамно во центарот на градот Битола да се негува фашизмот, империјалитизмот. Нема да дозволиме во никој случај, значи како и денес, нашата политичка партија ќе поднеси декларација против глорификација на фашизмот и апсолутно ова за нас е недозволиво како град.
Протестира не против бугарскиот народ, туку против бугарската влада, која што нас како македонци од сите делови на Македонија не негира, а што е поважно уште таму и постојат македонци, организирани под името ОМО или НЕМПИРИН, кои што немаат никакви национални права и не сакат да ги регистрираат.
Културниот центар Иван Михајлов во Битола, во кој што завчера беше отборен клуб од бугарскиот државен врв, вчера изрезе со реакција за вчерашните протести во градот под Пелистер. Оттаму вела дека историскиот лик Ванчо Михајлов е продолжувач на делото на Гоце Делчев и Даме Груев. Цитираме, се разбира и дека бугарите биле фашисти, но тоа веќе болно го знаеме осудењата, низ кои поминаа идеалници и идеалници македонски патриоти во последните децении под обвиненија дека се фашисти, затоа што не го криеа своето бугарско достоинство и омраза кон југословенскиот окупатор. Тој во сообщението од бугарскиот клуб и се додава, како се за рускиот председател Владимир Путин, жртвите во Донбас се фашисти, така и во Македонија бугарскиот идентитет е прогласен за фашизам. Несомнено, денес како и Путин, кој жртвите на неговата криминална агресија ги прогласува за фашисти и се уште живите делови од југословенската сатрапија во нашата Македонија, сега Северна, го дефинираат како фашизам неизбежното враќање на бугарскиот идентитет во Битола, Охрид, Велес, Штип, во сета наша напатена Македонија. Ова коинциденција не е ниту случајна, ниту изненадувачка. Тие се браќа по оружје и браќа за криминал. Како што Путин ги создаде Донецката народна република и Луганската народна република во окупираниот Донбас, така и Тито ја создаде Македонската народна република во нашата окупирана татковина, велат во сообщението од Бугарскиот културен центар во Битола. Граначалникот на Битола Тони Конјановски, посетата на бугарскиот премиер Кирил Петков и делегацијата што ја предводеше, ја оцени како индиректна провокација. Битола е космополитски конзулски град, во кој посебно се почитуваат културите, традициите и вредностите на сите народи и треба да биде вистински пример за негување на македонскиот идентитет и култура во сите други земји каде што живеат македонци. Добрососедските односи се градат само со меѓусобно почитување и признавање, но никако со индиректни провокации и оживување на едномрачно минато, на кое посетува името на бугарскиот културен клуб Ванчо Михајлов, согласи Конјановски на Facebook. Откако во Битола го негираше постоењето на македонците во Бугарија, подпредседателката на Бугарија Илијана Јотова во Охрид изјави дека судот во Страсбур никогаш не наложил да се признае македонското малтинство во Бугарија. Како услов за тргање на ветото, покрај метнувањето на бугарите во македонскиот устав, Јотова ја спомена и необходността за договор на Мешовитата историска комисија и измени во македонските учебници, а зборуваше и за оштетувањето на бугарските споменици во Македонија.
Българската конституција добре да ја прочитете.
Бугарскиот устав добро да го прочитате, ќе го разберете јазикот, сигурна сум. Во бугарскиот устав нема малцинство и тој почива на целосно друг принцип, на индивидуалното право, а не на колективното. И ќе ви кажам дека тоа што го цитирате од Страсбур, тоа решение е во врска со почитувањето на човековите права и никогаш во него не пишувало дека Бугарија треба да го признае македонското малцинство, изјави Јотова. Коментирајќи го отворањето на бугарскиот клуб, македонскиот премиер Димитар Ковачевски за МИА вели дека Михајлов е контроверзна личност која во Македонија се доживува на различен начин, а ваквите проекти не се под државен надзор. Ковачевски очекува од Софија и пристап за македонците во Бугарија. Цитирам. Воено и владата на Македонија, како и јавноста со нетрпение го очекуваат денот, кога и кај нашите соседи ќе созре времето, кога и таму оние граѓани кои имаат, например, македонско самосознание, ќе можат на ист таков слободен начин да ги практикуваат своите уверувања, вели премиерот Ковачевски. Председателот Тео Пендаровски смета дека отворањето на клуб кој го носи името на докажан соработник на фашистичкиот режим не може да биде мост на сближување, стои во одговорот од кабинетот на председателот за Сител. Пендаровски потенцира дека на настанот во Битола, заедно со бугарскиот премиер, присутствувале двајца поранешни функционери кои биле најгласни противници на македонскиот пат кон ЕУ, а со нивните изјави за настанот биле минимизирани пораките за добрососедство кои ги упатил бугарскиот премиер. Во 2017 Сетата година идејата се формира комисија составена од историчари, беше да се најде компромис за историските настани и личности, кои треба да бидат заеднички чеспувани и од македонскиот и од бугарскиот народ. За жал во Битола беше направен обид еден докажан соработник на Хитлеровиот нацистички режим да биде представен како мост на сближување меѓу двете држави, вели Пендаровски. Сигурен сум дека ниту македонскиот, ниту бугарскиот народ сметаа дека ликот и неделото на Ванчо Михајлов може да придонесат бота насока, рече председател Пендаровски. Поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров смета дека се води политика на самогазење. Димитров потенцира дека од бугарскиот премиер македонската јавност дознава какви ветувања дава нашата влада и дека се сложила да успои амандман на уставот на почетокот на преговорите, нешто што претходното раководство на владата го оставило за на крајот процесот при зачленување во Европската унија. Демократскиот сојуз смета дека стратегијата на Македонија за отпочнување на пристапните преговори за полноправно членство во Европската унија е во колапс и истата треба да се редефинира. Партијата упатува повик до министерот за надворешни работи Бујар Османи да го информира парламентот за сите аспекти на нашите евроинтегративни процеси, како и за разговорите со Бугарија. Седум друженија на македонците од Бугарија, но и гости од земјава и странство, присутствуваа во Мелник на одбележување на 107 години од смртта на Јане Сандански. Собирот, како што истакнуваат од македонското друженије Омоилин Денпирин, минал во мирна атмосфера и изразуваат задоволство од масовноста. Жалав што бугарската полиција не дозволила користење на озвучување, но генерално се задоволни од соработката со локалните власти. Објавена е земничка декларација со 12 точки, меѓу кои повик до бугарските власти за почитување на одлуките на судот во Страсбур и конечно дозвола за регистрација на друженија и партии на македонците во Бугарија, но и реципроцитет и пишување во бугарскиот устав.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.